άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος δεύτερο.
Ηλίας Λιαμής. Όπως σας είπα και στο τηλέφωνο, εγώ απλώς θα σας μεταφέρω σκέψεις και ερωτήματα εφήβων και νέων. Είναι κάποιο διάστημα που συλλέγω τις σκέψεις τους, είτε μέσα στην τάξη, είτε σε κατηδίαν συζητήσεις. Θεωρήστε με λοιπόν έναν μεσάζοντα που μεταφέρει σκέψεις και ερωτήματα, αλλά και θα επιστρέψει με απαντήσεις. Ακούστε σας παρακαλώ την καταγραφή μου από μαθητή, που προέρχεται από μαθητή Β' Λυκείου. Εχθές το απόγευμα, μία πολύ αγαπημένη θεία είχε καλέσει συγγενείς για να κάνει ευχέλαιο στο σπίτι της. Ήταν η πρώτη φορά που παρακολούθησα αυτή την τελετή. Καλά-καλά δεν ήξερα πως υπάρχει. Θυμόμουν κάτι από το σχολείο στο κεφάλαιο για τα μυστήρια, ποτέ όμως δεν είχα βρεθεί σε ευχέλαιο. Ο ιερέας ήταν πολύ συμπαθητικός και στο τέλος μας μίλησε με λίγα λόγια για το νόημα και την αιτία που οι χριστιανοί κάνουν ευχέλαιο. Αυτό όμως που χάρηκα είναι πως ξαναείδα συγγενείς που είχα καιρό να τους δω. Τουλάχιστον αναγνωρίζω στην Εκκλησία πως με τις ακολουθίες γίνεται αιτία οι άνθρωποι να βρίσκονται μαζί, να αισθάνονται πως ανήκουν σε κάτι πιο μεγάλο από τη στενή οικογένεια. Έχει όμως τίποτα άλλο να προσφέρει σήμερα? Έχω πολλούς συμμαθητές που θεωρούν την Εκκλησία τελειωμένη υπόθεση, προσκολλημένη στο παρελθόν και πάντα πρώτη να αμφισβητήσει κάθε τι το νέο. Εγώ δεν μπορώ να πω πως είμαι επιθετικός απέναντί της και αυτό οφείλεται στο ότι γνώρισα πιστούς που ήταν και πολύ σωστοί. Ό,τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας προέρχεται από αυτούς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απλώς δεν καταλαβαίνω. Αποδέχομαι το τελετουργικό της γιατί από μικρός το έχω συνηθίσει. Δεν βρίσκω όμως κανένα σκοπό στους τύπους και σε κηρύγματα που μοιάζουν εκτός τόπου και χρόνου. Και να ήθελα όμως να παρακολουθήσω και να αξιολογήσω, δεν μπορώ να προσεγγίσω γιατί απλά δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα. Όλα μοιάζουν ακατανόητα. Το μόνο που αντιλαμβάνομαι είναι το φόβο μήπως αλλάξει και το παραμικρό. Ίσως τώρα να νομίζετε πως έχω πια καταλήξει, πως τίποτα ουσιαστικό δεν έχει κανείς να περιμένει από την Εκκλησία. Κι όμως, έχω πολύ καλά συναισθήματα για τον Χριστό. Δέχομαι την προσωπικότητά Του, δέχομαι τα λόγια Του, δέχομαι τη συγνώμη. Δεν έχω όμως καταλάβει η Εκκλησία τι χρειάζεται. Και ένα γεγονός. Στο μπάσκετ, ένας φίλος μου 3 χρόνια μεγαλύτερος, καταπληκτικό παιδί και τρομερός παίκτης, χτύπησε άσχημα με μηχανή. Μάθαμε πως δεν θα ξαναπερπατήσει. 3 φίλοι του αποφασίσαμε να πάμε να τον δούμε σπίτι του και ετοιμαζόμασταν για βαριά ατμόσφαιρα που δεν θα είχαμε τι να πούμε. Μόλις φτάσαμε, η μητέρα του μας πήγε στο δωμάτιό του. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Χαμογελούσε διαρκώς, αστειευόταν και σε λίγο η ατμόσφαιρα είχε γίνει σαν να ήμασταν στην προπόνηση. Στο τραπέζι του δωματίου του ήταν αναμένο καντήλι και μπροστά του μία εικόνα της Παναγίας. Μου έκανε εντύπωση γιατί ήξερα πως με αυτά δεν είχε ιδιαίτερη σχέση. δεν μίλησα, όμως εκείνος το πρόσεξε. «Θωμά», μου είπε, «χωρίς αυτούς εκεί στην εικόνα θα είχα αυτοκτονήσει. Αυτοί μου έδωσαν νόημα να ζήσω παραπέρα». Δεν ρώτησα περισσότερα, αλλά θα ρωτήσω με την πρώτη ευκαιρία. Και τέλος, τρίτη γυμνασίου, δεν ξεχνάω το μάθημα το τελευταίο πριν πάω στο λύκειο. Ο θεολόγος μας χαιρετούσε. Στο τέλος πριν χτυπήσει το κουδούνι μας λέει, «Ένα ζητάω από εσάς, να γίνετε μηδενιστές». Εμείς αυτό το είχαμε για κακό για την πίστη. Κατάλαβε την απορία μας και συμπλήρωσε. «Δεν εννοώ να μην πιστεύετε τίποτα. Εννοώ αυτό που λέει η λέξη «μη δεν». Δηλαδή, ποτέ μην είστε με το «δεν» στο στόμα. Μην είστε απορριπτικοί. Μην διαγράφετε εύκολα. Μείνετε ανοιχτοί. Όταν είστε ανοιχτοί, την κατάλληλη στιγμή κάτι θα καταλάβετε». Λέω να ακολουθήσω τη συμβουλή του. Ποιος ξέρει, Μητροπολίτης Ισανίου. Ωραίο! Ηλίας Λιαμής. Λοιπόν, τι έχει να προσφέρει η Εκκλησία σήμερα πέρα από την αγάπη για το Χριστό? Γιατί όχι σκέτος Χριστός χωρίς Εκκλησία. Μητροπολίτης Ισανίου. Θα του έλεγα καταρχήν ότι παρατήρησες κάτι που είναι πάρα πολύ αληθινό, πολύ σωστό, ότι η Εκκλησία με τις ακολουθίες της κάνει τους ανθρώπους να συναντιόνται. Και τελικά αυτό είναι η λειτουργία. Είναι μια οικογενειακή συγκέντρωση. Είναι η ανταπόκριση των παιδιών στην πρόσκληση του πατέρα να τους κάνει το τραπέζι και να τους προσφέρει αυτή την τροφή που θα τους δώσει τη δυνατότητα να νικήσουν τον πιο μεγάλο τους εχθρό, που είναι ο θάνατός τους. Η Εκκλησία δεν είναι συνταγές. Είναι μια στάση ζωής και ένας τρόπος ζωής που περνάς μέσα από τον αδερφό σου για να συναντήσεις τον Χριστό. Χωρίς να περάσεις από Αυτόν, δεν μπορείς να Τον συναντήσεις πραγματικά. Μα και αν Τον συναντήσεις, δεν μπορείς να μείνεις, αλλά θα επιστρέψεις στον αδερφό σου, στο συμμαθητή σου, στο γείτονά σου και θα Τον δεις με έναν τελείως άλλο τρόπο. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν σήμερα, έτσι όπως ζούμε στον κόσμο και τον ξέρουμε, πόσο αποδιοργανωμένοι είμαστε, πόσο είμαστε ξένοι πολλές φορές και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, αυτό είναι εκείνο που το προσφέρει η Εκκλησία σήμερα στον άνθρωπο. Του δίνει τη δυνατότητα, όχι σήμερα αλλά και πάντα, να μπορεί να βλέπει τον άλλο σαν τον εαυτό του και σαν το Θεό του. Αυτό βέβαια χρειάζεται λιγάκι ψάξιμο. Χρειάζεται λιγάκι να το σκεφτείς, να μπορέσεις να γνωρίσεις ίσως περισσότερο το Χριστό για τον οποίο όπως λες έχεις καλά αισθήματα και να μπορέσεις να συντονίσεις τη ζωή σου στη δική του πορεία. Νιώθεις ότι μπορείς να το κάνεις αυτό? Λες ότι έχεις καλά αισθήματα. Τι σημαίνει αυτό για εσένα και τη ζωή σου? Αυτά τα καλά αισθήματα σε βοηθάνε στη δική σου πορεία ή απλά θαυμάζεις έναν άνθρωπο που είναι έξω από εσένα και ίσως δεν σκέπτεσαι τη δυνατότητα να γίνεις κι εσύ σαν και εκείνον, όπως μέσα στο διάβα του χρόνου έγιναν πάρα πολλοί άνθρωποι και νεότεροι και παλαιότεροι? Στην Εκκλησία λέμε το σώμα του Χριστού και είναι σημαντικό να καταλάβουν τα παιδιά αυτή την έννοια του σώματος. Δεν είμαστε κολλημένοι εξωτερικά, αλλά είμαστε ενωμένοι εσωτερικά. Ηλίας Λιαμής. Πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα της γλώσσας και γενικά ενός τελετουργικού λιγάκι εκτός εποχής για τα παιδιά? Συχνά διχαζόμαστε ανάμεσα στην ανάγκη των παιδιών για κατανόηση του κειμένου και την ανάγκη να κρατήσουμε κάτι όπως το παραλάβαμε. Πώς βαδίζουμε? Μητροπολίτης Ισανίου. Πρέπει να κάνουμε βήματα. Τώρα εγώ λειτουργώ πάντα στη δημοτική. Ηλίας Λιαμής. Και στην κανονική λειτουργία, όχι μόνο σε εκείνη για τους μαθητές. Μητροπολίτης Ισανίου, Όχι, μόνο στην κανονική λειτουργία. Ηλίας Λιαμής. Με ποιο κείμενο? Μητροπολίτης Ισανίου. Ουσιαστικά, περίπου το ίδιο με του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης, κυρού Διονυσίου. Θυμάμαι, πήγα σε ένα χωριό, λειτουργήσα και μου λέει ο γιος του παπά που είναι και δάσκαλος. «Σεβασμιότατε, σήμερα ξαφνιάστηκα». Λέω, «Γιατί?» Συνηθισμένος να μην καταλαβαίνω τη λειτουργία, ξαφνιάστηκα γιατί τα κατάλαβα όλα. Συνηθισμένος να μην καταλαβαίνω. Και δάσκαλος και γιος ιερέα. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια είναι σαν να μου έλεγε «παρακολουθώ τυπικά, στέκομαι εκεί». Από την άλλη μεριά ακούω και νέα παιδιά αλλά και μεγάλους που μου λένε «συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις». Γιατί? Γιατί είναι σημαντικό. Σκεφτόμουν μερικές απλές λέξεις. «Σι παρακατηθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα». Ποιος κατάλαβε τι είπα? Όταν λέω όμως «σε σένα εμπιστευόμαστε όλοι μας τη ζωή και την ελπίδα», διότι το θέμα δεν είναι να καταλάβει τη λέξη ή να θυμηθεί τι θα πει αυτό, τι θα πει εκείνο, την ώρα εκείνη, αλλά την ώρα που λειτουργείται να νιώθει ότι συμμετέχει. Δεν προσπαθεί να ερμηνεύσει και να καταλάβει, αλλά λειτουργείται, συμμετέχει και καταλαβαίνει αυτά που ακούει. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και βέβαια από τη μια μεριά λες για τη γλώσσα και όλα αυτά. Και από την άλλη, ένα παιδί σήμερα θα μπει μέσα στην εκκλησία, θα μείνει για λίγο, δεν θα καταλάβει τίποτα, θα σηκωθεί να φύγει. Ηλίας Λιαμής. Ναι, και ίσως δεν θα δώσει άλλη ευκαιρία. Μητροπολίτης Ισανίου. Ναι. Ηλίας Λιαμής. Και θα κάνει οικογένεια και τα παιδιά του δεν θα έχουν ούτε καν την πρώτη ευκαιρία. Μητροπολίτης Ισανίου. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα πάρα πολύ σοβαρά σαν εκκλησία. Λέγονται πολλά, υπάρχουν επιχειρήματα, αλλά υπάρχει η ποιμαντική πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Και όλα όσα λέμε να πάρει, ξέρω κι εγώ, ένα βιβλιαράκι και να το έχει, πούντο, δηλαδή και αυτοί που το λένε το κάνουν στις ενορίες τους. Όχι. Ηλίας Λιαμής. Όχι. Αλλά εγώ που το κάνω στο σχολείο είναι διάσπαση. Δηλαδή ασχολούνται σαν να κάνουν αρχαία με το κείμενο. Δεν είναι λατρευτική πράξη εκείνη την ώρα. Μητροπολίτης Ισανίου. Όχι. Ηλίας Λιαμής. Το κατανοούν, αλλά όπως βλέπουν το λυσάρι για να εξεταστούν στη μετάφραση της Αντιγόνης. Μητροπολίτης Ισανίου. Έτσι ακριβώς, έτσι. Ηλίας Λιαμής. Σκέφτηκα να δώσουμε στη δεύτερη ενότητα τον τίτλο «Από το εγώ στο εμείς». Σας έχω και ένα κειμενάκι και αυτό από μαθητή Β' Λυκείου. Σας το διαβάζω. Γεια σας. Στο σχολείο σήμερα συνέβη κάτι ενδιαφέρον, εντυπωσιακό και οπωσδήποτε πρωτότυπο. Είχαμε προγραμματισμένο διαγώνισμα χημίας. Βγάλαμε κόλλες και πριν δώσει τα θέματα ο καθηγητής, μας ανακοίνωσε πως όλοι θα πάρουμε τον ίδιο βαθμό. Εμείς μείναμε άφωνοι. «Μα πώς?» τον ρωτήσαμε. Εκείνος απάντησε πως θα πάρει όλους τους βαθμούς και θα βγάλει μέσο όρο. Καταλαβαίνετε βέβαια το τι έγινε. Πονηρά χαμόγελα από τους αδιάβαστους, θυμός και διαμαρτυρίες από τους διαβασμένους. Όταν τον ρωτήσαμε γιατί να γίνει έτσι, απλώς χαμογέλασε. Ξεκινήσαμε να γράφουμε. Την ώρα που έγραφα ένιωθα κάτι παράξενο. Από τη μία θυμωμένος γιατί κάποιος θα μοιραζόταν το βαθμό του διαβάσματός μου, από την άλλη όμως για πρώτη φορά ένιωθα να έχω την ευθύνη και κάποιου άλλου πέρα από τον εαυτό μου. Για πρώτη φορά είδα τον κόπο μου να δίνει ωφέλεια και σε κάποιον άλλο. Τότε μου ήρθε στο μυαλό και μία φράση στα νέα ελληνικά της προηγούμενης ώρας που εγώ δεν την είχα καταλάβει και τώρα είχε νόημα. Ζωή σου είναι ό,τι έδωσες. Απέκτησα λοιπόν για πρώτη φορά την εμπειρία να μην κοπιάζω μόνο για κάτι ατομικό. Και δεν θα το πιστέψετε, πρώτη φορά απόλαυσα τόσο πολύ ένα διαγώνισμα. Δεν προσπαθώ εγώ να παραστήσω τον Ιεραπόστολο. Λίγοι καταλαβαίνουν το τι ένιωσα. Εγώ πάντως συνέχισα να γράφω και ξαφνικά κατάλαβα πως η χαρά για ό,τι καλό έχω, διάβασμα, ταλέντα, χαρίσματα, μπορεί να πολλαπλασιαστεί μόνο αν μπουν και άλλοι άνθρωποι στη ζωή μου. Θα σας το πω. Ο λόγος μέχρι τώρα του κόπου μου στην τάξη έφτανε άντε μέχρι και τις Πανελλήνιες, άντε μέχρι μια θολή καριέρα στο μέλλον. Λόγοι μίζεροι, φθηνοί, άσχετα αν δεν το λέω σε κανέναν. Σήμερα όμως ένιωσα το τι σημαίνει να ζήσω έστω και για λίγο για τους άλλους. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι μαζί με ένα διαγώνισμα μπορεί να υπάρχει και χαρά. Στο τέλος ο καθηγητής μας αποκάλυψε πως το διαγώνισμα θα βαθμολογηθεί κανονικά. Άλλωστε, όπως μας είπε, δεν έχει δικαίωμα και από τον νόμο να βάλει άλλο βαθμό. Όλοι έδειξαν ανακουφισμένοι. Κι εγώ έκανα τον ανακουφισμένο. Θέλω όμως να ξέρετε πως κατά βάθος ευχόμουν να γίνει το διαγώνισμα όπως μας το είπε προηγουμένως. Παράνομο, αλλά υπέροχο. Αυτό το σημείωμα γέροντά μου το έφερα για συζήτηση στην τάξη, αφού πρώτα τους ανακοίνωσα πως τη μέρα εκείνη θα γράφαμε τάχα τέτοιου είδους διαγώνισμα. Έγινε λοιπόν μία κουβέντα για το ενδιαφέρον να ζει κανείς και για κάποιον άλλον, να αισθάνεται υπεύθυνος και για κάποιον άλλον, να φροντίζει και κάποιον άλλον, πράγμα που δικαιολογημένα τα παιδιά με την ατομικιστική ανατροφή που δέχονται δεν το κατανοούν εύκολα. Μητροπολίτης Ισανίου. Ναι, άμα μου το έλεγε ένα παιδί θα του έλεγα. Άκουσε καλό μου παιδί. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έκανες αυτή την ανακάλυψη μέσα σου. Ότι εσύ μέσα από ένα διαγώνισμα κατάλαβες αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν. Όντως, η χαρά μεγαλώνει όταν μοιράζεται. Αντίθετα, όταν η λύπη μοιράζεται, μικραίνει. Και εκεί θα μπορούσε κανείς να θυμηθεί μερικές παραδόσεις της Εκκλησίας, όπως παραδείγματος χάρη τη μακαρία, όπως τη λένε, όπου μαζεύονται όλοι στο σπίτι κάποιου που πέθανε. Γιατί? Γιατί έτσι αυτή η λύπη μοιράζεται. Δεν τη σηκώνει μόνη της η οικογένεια στην πλάτη της. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ανακάλυψες αυτή την πραγματικότητα μέσα από έναν ίσως περίεργο δρόμο. Και είδες, και ίσως αυτό είναι το κέρδος του διαγωνίσματός σου πιο πολύ από οποιονδήποτε βαθμό κι αν πήρες, πόσο σημαντικό είναι να νιώθει κανείς ότι μπορεί να είναι χρήσιμος, να είναι δημιουργικός, να μπορεί να μοιράζεται τη ζωή του. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να σου πει «Έτσι αμείβεις και τον τεμπέλη». Αλλά τελικά δεν ξέρω αν τον αμείβεις ή αν μπορεί να τον παρακινήσεις και εκείνον. Ηλίας Λιαμής. Είναι θέμα φιλοτιμίας. Μητροπολίτης Ισανίου. Ναι, θέμα φιλοτιμίας. Πολύ όμορφη λέξη. Ηλίας Λιαμής. Μου το είπανε και τα παιδιά. Έτσι ακριβώς μου το είπανε όταν τα ρώτησα τι πιστεύουν πως θα έκαναν αν ξέρανε πως το επόμενο διαγώνισμα θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο. Τα διάβαζαν άραγε λιγότερο ή περισσότερο. «Θέμα φιλότιμου», μου είπανε, «θέμα φιλότιμου». Όταν μάλιστα μία κοπέλα μου επεσήμανε πως ο τεμπέλης φταίει που δεν γράφει, εγώ τόλμησα να της θυμίσω πως και ο Χριστός θυσιάστηκε για τον ένοχο άνθρωπο, όχι τον αθώο. Για κάποιους όμως ενόχους, η θυσία αυτή έπιασε τόπο. Μητροπολίτης Ισανίου, και που για κάποιους άλλους πήγε χαμένη. Μακάρι να γίνουμε λοιπόν φιλότιμοι άνθρωποι για να εκτιμήσουμε αυτήν τη θυσία. Ηλίας Λιαμής. Θυμάστε πως σε μία εκδήλωση είχαμε συζητήσει με νέους ανθρώπους το θέμα της θεοδικίας. Πώς ο Θεός επιτρέπει τόσες αδικίες, τόσα εγκλήματα? Νομίζω πως είναι ένα από τα ερωτήματα που πληγώνουν πολύ το αίσθημα της δικαιοσύνης ενός νέου ανθρώπου. Οι σκέψεις που θα σας διαβάσω είναι από μαθητή τρίτης λυκείου, ακριβώς την περίοδο που συμπλήρωναν τα παιδιά το μηχανογραφικό τους. Εγώ κάθομαι μαζί με τον Τάσο. Είμαστε και οι δύο για τους πολιτικούς μηχανικούς. Ο Τάσος όμως δήλωσε μόνον Αθήνα, Πολυτεχνείο και κοντινές σχολές. Και όταν τον ρώτησα μου είπε, μου το ξέκοψαν οι γονείς μου, επαρχία, ξέχνα την, ή εδώ ή πουθενά, λεφτά δεν υπάρχουν. Εγώ ακόμα δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, όμως ο Τάσος είναι καλύτερος μαθητής από εμένα, δεν έχει τις ευκαιρίες που έχω. Τελικά είναι δίκαιη η ζωή. Καλά ο Τάσος, αλλά τι να πει ένας συνομήλικός μου που αυτή την ώρα δουλεύει σαν δούλος στην Άπο Ανατολή για μισό δολάριο ή στην Αφρική που κάνει 4 χιλιόμετρα για να γεμίσει ένα μπιτόνι. Είναι φορές που καταλήγω πως ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με ένα φάκελο στο χέρι. Όταν αρχίσει να καταλαβαίνει τι γίνεται, είναι σαν να τον ανοίγει και βρίσκει ένα χαρτί με τα θέματα που προσωπικά πρέπει να λύσει και μάλιστα χωρίς βοήθεια. Τελικά υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο? Και τι να πω για ένα παιδί που πεθαίνει ενώ έχει ζήσει 2-3 χρόνια μόνο? Τι να πω για τις σφαγές των αθώων? Υπάρχει Θεός που τα ανέχεται όλα αυτά? Θυμάμαι την ύλη της πρώτης λυκείου ότι ο Θεός τα έκανε όλα πολύ καλά. Λοιπόν, αρχίζω και υποψιάζομαι ότι αφήνει επίτηδες λίγα ατελή πράγματα στον κόσμο για να βάλουμε και εμείς ένα χεράκι. Κάθε αδικία μπορεί και να είναι μία πρόκληση να μπούμε στο παιχνίδι μιας δημιουργίας που συνεχίζεται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι σχέδιο του Θεού ή της τύχης. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι αδικίες γύρω μου ζητάνε πράξεις για να λιγοστέψουν και οι πράξεις αυτές μπορούν να δώσουν νόημα στη δική μου ζωή. Άρα κάτι πρέπει να σκεφτώ για τον Τάσο. Μητροπολίτης Ισανίου. Αυτά στα είπε το παιδί? Ηλίας Λιαμής. Ναι, αυτή είναι η συμπίκνωση μετά από πολλή ώρα συζήτησης. Μητροπολίτης Ισανίου. Μπράβο του. Κοίταξε, το πρόβλημα της αδικίας, εντάξει, είναι ένα θέμα που απασχόλησε και απασχολεί πάρα πολύ. Μία πλευρά όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τελικά ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Και αν υποφέρουμε, δεν υποφέρουμε γιατί ο Θεός μας κάνει και υποφέρουμε, αλλά γιατί εμείς δεν έχουμε αγάπη. Εμείς αφήνουμε τα παιδιά και πεθαίνουν από την πείνα. Εμείς τα σκοτώνουμε στις εκτρώσεις. Εμείς σε πάρα πολλά πράγματα. Ο Θεός όντως μας παρακολουθεί, μας υπομένει και αφήνει τα πράγματα. Αυτό που λέει ότι μας άφησε στην ελευθερία των καρδιών μας. Αυτό φαίνεται στην αρχή καλό, να κάνω ό,τι θέλω, αλλά από εκεί και πέρα έχω ευθύνη για αυτό που θέλω. Και αυτό που βλέπουμε στον κόσμο σαν αδικία είναι ουσιαστικά ο καρπός της ελευθερίας των καρδιών μας. Αντικειμενικά, αν μετρήσουμε τα πράγματα, θα δούμε ότι παραδείγματος χάριν η γη και ο πλούτος μπορεί να θρέψει όλο τον κόσμο. Εάν δεν τον θρέφει, αυτό οφείλεται στη δική μας την αμαρτία, στον εγωισμό το δικό μας. Δηλαδή είμαστε σε αυτή την ευθύνη της ελευθερίας, η οποία είναι η αιτία για τα περισσότερα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Απ' την άλλη μεριά όμως, το θέμα είναι ότι αν όντως ο θάνατος ήταν το τέρμα, τότε δεν θα είχε νόημα καθόλου η ζωή και η αδικία θα ήταν αβάσταχτη. Αν όμως αυτός ο κόσμος είναι όντως προσωρινός, η αγάπη του Θεού έχει ετοιμάσει για τους ανθρώπους τη βασιλεία του. Παράδειγμα, η παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου, που είναι πάρα πολύ όμορφη. Αν την ερμηνεύσει κανείς σωστά, σου δείχνει ότι εντάξει, αυτά είναι πρόσκαιρα. Θεωρώ ότι το θέμα είναι πόσο αντέχω την ευθύνη. Πόσο αντέχω να αποδεχτώ πως και εγώ είμαι αίτιος του κακού στη ζωή μου. Δηλαδή, θα πρέπει να μας απασχολήσει η δική μας συμμετοχή σε αυτή την κακοδαιμονία του κόσμου.
Άκουσε, καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διάβασε η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.